postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, dragi i poštovani, srdačan pozdrav svima vama koji svakoga utorka jednostavno ne možete bez svoje omiljene emisije. Gotovo da sam ja ja ne znam što bi se dogodilo da jedan utorak ne radim emisiju. Mislim, meni je velika privilegija, ako ništa drugo, razgovarati sa Koradom svakoga utorka i pokušati prenijeti taj nekakav feeling tog razgovora svima vama koji vas pratite. U svakom slučaju, dobar dan, budite pozdravljeni, Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Kad je ovako ružno vrijeme, kad sjeva, grmi, kad su munje, kad su lampade, kako mi kažemo u Istri, što ti radiš na Zvjezdarnici?
Za početak ima puno arhivskih slika. Znači, nije više ono da visiš na teleskopu i gledaš. Recimo, jučer u to loše vrijeme sam išao pregledati zašto nisam našao jedan objekt od prije nekoliko dana. Zato što se u međuvremenu desilo da jedna zvjezdarnica Novog Zelanda ga našla i onda sam išao pregledati moje slike, a zašto ja nisam. Uvijek ima posla. Ali onda krivo je razmišljati da je Korado astronom. To mi je onako usput. Znači, ja sam na putu, imamo učenike u zvjezdarnici, imamo posjete, ima dokumentacije za sređivat, tako da Bož sačuvaj, a da ne pričamo koliko ima za učit.
Kako si od te zvjezdarnice na Novom Zelandu došao do Amerika Skapa?
Gle, za početak, Amerika Skap ima sponzora koji se zove Explora.
To nismo mi.
To je potpuno drugi nivo novca.
Tamo jedno 12-0 više, sigurno.
Ali, kad idemo, pričamo sam da li postoji neki sport di je pamet unutra. Gle, onda šah prvi ti padne na pamet, da to je definitivno sport di pamet ima. Ali onda imaš da ima tehnologije nešto, i onda ti dolazi neke trke, Formula 1, neki motori, nešto, ali... Taj America's Cup je postao to mjesto. Znači, već skoro 170, više od 170 godina, svakih nekoliko godina se nađu za pokazati ko ima bolje inženjere, ko ima bolje skipere, ko ima veću volju za pobjediti. I taj dio je nešto što je, naravno, trka za najbogataš, ali... Unutra je Novi Zeland, znači ekipa koja ne biš nikad rekao, jedan otočić, par milijuna stanovnika, ovce, trava, sve do mora i najbolji brodovi, najbolji inženjeri, najbolji, između ostalog, i raketaši u svijetu. Znači, da, i onda njihov brod godinama već je tehnološka izvrsnost i ove godine su Talijani jako se nameračili da pobjede, tako da Luna Rossa i ta talijanska tehnologija bi mogla čak i pobijediti. Vidjet ćemo ono, trenutno ako netko ide gledati na internetu, idu pripreme ili dvoboj izazivača, tko će sa prvakom se natjecati. Talijani trenutno imaju prednost, vidjet ćemo ko će biti izazivač koji ide na svjetsku prvaka, to su Novi Zeland. Ali tehnologija je što, nekad je drilica bila ta koja je, kad je puhao vjetar, plovila brzo, ova leti brzo.
Da, dobro, to je sad potpuno nova tehnologija. Taj foil fin.
Nije nova tehnologija. Mi smo imali one, kako zove, krila Istre, krila Jadrana, to prije 50 godina su jurili hidroglisari okolo, tako da nije to nova tehnologija. Nova tehnologija je da je neko se usudio to staviti na jedrilicu.
Ali materijali su puno lakši i brzina vjetra sad i tu jedrilicu može dignuti bez problema. Ne samo jedrilicu, imaš ove supove, odnosno daske pedaliraš, odnosno skačeš po njima i digne te.
Nije ti tehnologija, a i Duralumini ti je to može napraviti. Znači, krila Jadra, ali kako se već zvala, oni hidrogliseri ruski, bili su od aluminija i bez problema su se dizali gore. Ti možeš sve to od aluminija napraviti. Jedino, ako hoćeš ići na America's Cup, onda mora biti materijal taj, s tim da ima materijale koje su zabranili. Tipa Wolfram je zabranjen upotreba, osiromašeni uran i još neki od tih izuzetno skupih materijala koji nisu za svaki dan. A ovo drugo je tehnologija i ovo drugo je pamet i kreativnost inženjera i naravno posada i skiperi koji su posebnoća. Gledaj, danas posada ima kacige, zaštitne naočale, ali u svojim bunkerima su unutra da ne stvara aerodinamički otpor jer su brzine takve da ako izvadiš glavu onda kočiš.
Ne samo to, nego jedan izvadio previše glavu pa je pao u more i nije ga bilo više.
Ma ne u ovim trkama. Tu je problem ako se desi da ne izleti van iz vode. Ali dolazi sljedeća generacija iz ovoga, koji doslovce u vodi je samo krilo, onda je sajla, onda je kapsula i onda je jedro.
Ali stvar je u tome da masovnu popularizaciju i America's Cup-a i recimo Formule 1 prije toga zadnjih 30 godina je zaslužna televizija, odnosno televizijski prijenosi. Naime, biciklizam je bio izuzetno popularan prije otprilike stotinu godina, otprilike kao i motociklističke utrke. Bilo je mnoštvo publike koja je na svakoj onoj okuki navijala za svoje favorite. Danas je televizija ta, odnosno prijenosi i dostupnost tehnologije ta koja čini konkretno jednu utrku jedrilica zanimljivom. Da nema prijenosa, televizijskog prijenosa sa dronovima, što bi mi znali s obale o tome što se događa na jedrilici?
No, ima i više, nisu samo dronovi, to je i kompjuterske simulacije, točno mjerenje udaljenosti među njima što nisi mogao znati prije, i ne trkaju se više tako da su jedna do druge, nego idu u križ da ne bi bilo opasnosti, jer kod tih brzina s kojom idu sudari bi bili katastrofa.
Dobro, sad smo imali olimpijadu u Parizu gdje su nastupili naši u Marseju, mislim, je bila utrka i tamo bez kompjuterskih simulacija jednostavno ti ništa nije jasno bez da imaš one linije nacrtane tamo u simulaciji.
Da se razumijemo, da ja sam se jedrenje bavio prije toliko puno godina i da ispao sam iz cijele te priče, ali u trenutku kad je Australija pobjedila Amerikance prije 40 godina,
da.
I kada su na kraju, kad se vidjelo šta ima ispod vode, a skrivali su cijelo vrijeme protuutek. I onda se shvatilo da dolazi novo razmišljanje o jedrenju i taj dio je samo evolucija te australske jedrilice koja je u to vrijeme bila apsolutni izazov i nakon toga su oslobodili. Sad imamo nešto što je jako, jako posebno. Da se razumijemo, ovo je za one koji imaju izuzetne vještine. To nije za svakoga ovo jedrenje koje tamo oni rade.
Da, ali prijenos Formule 1 sad možeš birati ne sad, već 20 godina ili 15-ak, da budem precizni, možeš naravno ako platiš birati kameru svaki bolid ima, ne znam, desetak kamera.
Ma nije ti samo to pitanje je tehnologija. Znači, gledati trku America's Cup-a, a da ti ne znaš koje su tehnologije tamo, gotovo da nema smisla. Ti moraš i uživati u izazovu i kreativnosti tih inženjera koji su napravili tu jedrilicu. Znači, one više nemaju jedro. to je avionsko krilo praktički. Oni kada idu uz vjetar, kad im puše Stragović, nemaju baloner kao nekad i se napuše. Pa to je sve otpol, ovo je nešto potpuno, potpuno drugo.
Da, mislim da je Kevlar baš tamo prvi put iskorišten.
Da, nisam siguran da li je za jedrilice ili za padobrane. Kevlar je ili za prsluke protiv metaka. Kevlar je jedan poseban materijal. Problem sa kevlarom je da gubi otpornost kad se smoči. Zato se posebno mora tretirati, jer on kada se smoči gubi čvrstoću.
Da. Dobro, idemo sad na naše svemirske teme. Star liner se konačno vratio kući.
I sve super se vratio.
Dobro, sam se vratio.
Sam
bez ljudi.
Se vratio natrag i onda su išli pogledati u čemu je problemi. I problem je apsolutna glupost. Znači ono zašto nije radilo dobro, jer su motori bili termički nezaštićeni i na mjesto gdje su cijevi spajale su bile teflonske brtve koje su kad su se zagrijale su se proširile. I onda su smanjile protok. Naravno da sad neko je rekao, glej kako normalno, kako nismo o tome razmišljali. Glej, Boeing je pokupio veliku sramotu oko toga, kapsule na kraju radila sve super, spustila se dolje i da su astronauti bili unutra, bilo bi sve prošlo u redu. I naravno da sad znaju da treba staviti nešto da termički štiti te spojeve, da ne smije kad se upali raketni motor se ugrijati cijev sa strane.
Prvi puta... I s tim da to nisu radili Amerikanci, nego Europska svemirska agencija, po prvi puta smo napravili 3D print nečega što nam je trebalo.
Ali metala. Znači 3D printeri su u svemirskoj stanici već valjda 10 godina. Znači kad se njima nešto razbije na stanici, neka, pretpostavimo neka kvaka, nešto jednostavno, neki prekidač, oni pokupe sa zemlje naredbu za printanje i sprintaju si taj komad, to mogu i sada na svemirskoj stanici. I onaj dio koji je uvijek falio, a šta ako je to komad koji mora imati čvrstoću ako je napravljen od kovine. I sad su isprintali prvi komad od kovine, ali ima jedan razlog zašto je to jako važno. Kada smo prije 10 godina mi sa klincima razgovarali di bi trebalo fokusirati se u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Printanje kovina u bestežinskom stanju je taj izazov. Znači, oni su riješili to što smo mi prije 10 godina rekli, ovo se isplati ući unutra i par patenata staviti oko toga. Jer ti moraš u bestežinskom stanju nešto nositi. Kako ćeš sad kovinu nositi u obliku praha u bestežinskom stanju? Znači, jedan od načina je da električki nabiješ i da je sa električnim poljima to nosiš, gravitacija ne radi. Ne znam kako su napravili taj printer gore, vjerojatno ima hrpa patenata oko toga, ali sad nam je moguće sve, ako imamo mogućnost printanja u bestežinskom stanju kovina. Recimo, dođeš do asteroida koji je metalni, recimo sad ćemo za par godina biti kod asteroida Psihe koji ima 200 km željeza i nikla. I šta ako ga možeš brusiti fino i tu prašinu pretvarati u šta god hoćeš? Jer sad možeš, ako imaš finu prašinu željeza i nikla sa asteroida i imaš laser i mogućnost da to printaš, sad printaš svemirske stanice, strukture, ne trebaš više za zemlje nositi niš.
Koliko će nam još nedostatak gravitacije u svemiru biti problem? Odnosno, pitanje glasi, kad ćemo se konačno suočiti sa izazovom stvaranja gravitacije u svemirskim brodovima?
Ja, mi to ne trebamo brinuti. To je riješio Herman Potočnik prije stoji toliko godina.
Na papiru?
Znači, ma nije na papiru. Treba samo zavrtiti stanicu naprijed i veliki kotač. I on je odradio sve.
Dakle, ovo samo je veliko samo.
Glej, kada je
taj
časnik američki, taj austrijske vojske, u stvari naravno u dolini Soče pokupio kao mnogi tuberkulozu i završio je loše.
Rođen
je
u Puli inače.
Da. On, On je rođen u Puli, otac mu je Slovenac, na kraju on je bio ipak austro-ugarski oficir i on je sebe uvijek doživljavao kao građan Austro-Ugarske, ne nešto sitno tog tipa. I na kraju umre u Beču, ali u toj njegovom ludilu, bolesti, kreativnosti, on je napisao knjigu taj raketni let, unutra je odriješio. Kako ćemo imati umjetnu gravitaciju? Veliki kotač, kao od bicikle, vrti se dovoljno brzo da u tom kotaču imamo centrifugalnu silu koja je riješila problem. Da li imamo problem sa energijom? I to je riješio. Veliki solarni panel, s tim da je to riješeno onaj način kako je nekad bilo sa turbinama. Riješeno. Kako će riješiti sve? Znači, taj je čovjek bio genije iznad kategorije i kada su mladi Njemci tih 30. godina počeli prve rakete raditi, knjigu koju su čitali je bila njegova knjiga. Kad su Rusi počeli nešto raditi, preveli su tu njegovu knjigu na ruski jezik. I kada je završio Drugi svjetski rat, kada su te Njemce pokupili Amerikanci...
Jedni i drugi.
Uglavnom su Amerikancima, jer su ti Njemci pokušali se predati Amerikancima, već se znalo da kod Rusa nije velika zabava. Predali su se Amerikancima, Amerikanci imali one odluku da li ćemo ih suditi za ratni zločin ili ćemo ih oprostiti pa ćemo ih iskoristiti. Zaključili su da će ih iskoristiti i kad je počelo se crtati u Americi šta će biti, odmah se crta taj kotač od Hermana Potočnika. Znači, on je taj koji je dao tu ideju. Onda imaš na Odiseju svemiru, opet je taj kotač.
Ali ga još nemamo...
Ma treba ga napraviti. Nije to ono sa pljugom poslu, daš gore ga napraviš. Kad su probali dvije kapsule Gemini spojiti sa Sajlom i zavrtiti, da to naprave, skoro su se sudarili. Ovo ne može se zezati u svemiru, sve što ti malo vrtiti nešto, pa će tići dobro. Znači, ako imaš prsten gotov, ali ako je nešto kekasto, mekasto sa sajlama, onda to ne radiš.
Dobro, ali to bi trebala biti jedna ogromna konstrukcija.
Ma nije ogromna, to ti je recimo 100 metara u promjeru. Da se razumiju, to nije za bacića. Oni printeri bi imali šta raditi, ali ovo bi je i nešto da ti možeš ispaliti 50-ak star šipova kad budu gotovi, složiš je gore i onda je zavrtiš.
Dobro. I sad, kakve su opasnosti, odnosno kako se obraniti od tih, od posljedice takvih opasnosti, da tu veliku konstrukciju od 100 ili 150 metara jednostavno nešto pogodi i uništi?
No, uvijek imaš opasnost tog tipa. Meteorit uvijek može pogoditi i uništi. Što bude veće, veće opasno ti ga pogodi. Mi smo imali kad prije, 20 godina kad je satelit i to skupi Olympus neke 2 milijarde dolara pogodila jedan mali komadić Perzeida, računa da je to bila malo veća pahuljica. Ali tad sateliti nisu imali zašto. Znači, pogodio je aluminijski omotač i proizveo je aluminijsku plazmu koja je išla žbukati tiskane pločice. Možeš misliti koji je darmar bio unutra kada ti uđe aluminijski film na elektroniku. I taj satelit je stradao, ali su naučili i sad svi sateliti imaju oklop. Znači, mi danas ne šaljemo nešto gore, a da nema neku bar zaštitu protiv tih manjih komada. I onda nalazi naravno svemirsko smeće koje je neki komadi imaju 23 kila i tu ako taj dođe, onda ni tenk ne može
zaustaviti. Što je deblji oklop, toga je teže poslati gore, odnosno treba više.
A nisu oklopi tog tipa. Znači, ne radi se oklop kao kod tenka. Da se razumije, kod tenka će biti ovakvi sada. Tenkovi već vidimo da dobivaju rešetke, vanjske slojeve. Kad imaš udar jako velike brzine, onda moraš imati prvi dio koji će ispariti projektil. I onda moraš imati razmaka dovoljno da taj udarni val i taj mlaz koji se ispari se dovoljno raširi da sljedeći oklop to izdrži. Najbolji oklop tog tipa imala sonda Giotto kada je poslana u presretanje kometa Hale. Imala je tanki aluminijski lim, razmak, i onda je bio tanki aluminijski lim i 80 kila kevlara. onaj koji smo spominjali, koji treba preuzeti udar. I jedino što je virilo van oklopa je bilo je zrcalo kamere. I to zrcalo koje se može mijenjati. Tako da ako nešto pogodi zrcalo i odnese ga, dođe drugo zrcalo. I na kraju sva zrcala su potrošena, izbrušena do kraja, onda je praktički ostala slijepa, ali je preživjela i išla u susret drugom kometu mjeriti podatke. Tako da mi znamo napraviti oklop.
A bi li mi mogli obraniti takvu svemirsku stanicu sa Zemlje?
Odgovor je da, i mogu bi što napraviti sa svemirske stanice. Tehnologija je nešto što je vojna tehnologija i kada bi netko to postavio kod sebe, bila bi panika svugdje u svijetu. Znači, da li možete napraviti polje lasera takve snage da sve što se nalazi na 1000 km od Zemlje možeš ispariti? Odgovor je da. Ali protivničke strane će sve početi paničariti, jer je to oružje sudnjega dana, da ti imaš mogućnost sve ispariti. A onda staviš takvu stvar u svemir, onda možeš spaliti sve na Zemlji. Opet je nešto što ti neću dozvoliti. Tako da pričaju Amerikanci, Japanci, svi da bi oni stavili elektranu u svemir. Neće ići, jer je to u stvari takvo moćno oružje da niko neće dozvoliti da ovaj drugi
ima. Misliš nuklearnu elektranu?
Ne, solarno. Imaš solarno od 2 do 4 gigavata i šalješ dolje energiju s mikrovalnim snopom. Ali ti to šalješ na polje antena u kojem mogu to primiti. Ali šta ako ti to pošalješ na grad? Ti praktički imaš cijeli grad, pretvoriš u mikrovalnu pećnicu sa nekoliko gigavata, to znači ne samo da skuhaš ljude, nego rastopiš armaturu u svim zgradama.
Da. Ukrajinci su nevjerojatno dovitljivi i sada su počeli koristiti balone za, dakle, koje dižu na velike visine, za detektiranje logističkih centara odakle se upravlja s dronovima.
Gledaj, to je samo jedna inovacija, imaš s jedne i s druge i s treće strane. Ja mogu pretpostavljati da su američki vojni laboratoriji ljubomorni na Ukrajince. Znači, ovima gori pod nogama i izmišljaju pjesne gliste za opstati. Znači, da li dron u kojem je termitska smjesa u keramici i onda kaplje rastavljeno željezo po ovima ispod. To je priprema za zasijati rafinerije. Jer ako ti na rafineriju staviš ogradu, žičanu ogradu kao za kokošince, sve na oklo da dron ne može doći, onda ti dođe dron koji sipa termit, onda termit može proći kroz sve to. Znači, to je jedan dio. A ovaj dio je problem ne kako uloviti drona, nije, recimo u vojnoj tehnologiji, nije ti cilj uloviti strelicu u letu, nego naći gdje je strijelac i riješi strijelca. I ovdje je ista priča, da li ti možeš loviti dronove, to već rade. Ali prava priča, gdje je operater, gdje je onaj koji upravlja sa dronom? Otkuda ti radiovalovi stižu? I onda ti ide takav jedan balon visoko, koji onda ti radi, i vjerojatno nije jedan nego su dva, jer interferencija, ne znam kako su riješili, ali ako hoćeš točno znati otkuda to stiže, u principu ti trebaju dvije antene tog tipa i onda nađeš gdje je taj...
Misliš za triangulaciju?
Radiš triangulaciju, da. Ali ta triangulacija može biti izuzetno precizna ako, nemam pojma šta rade, ali i jedni i drugima sada gore pod nogama. Znači, krenuo je rat. Ovi nikako da pobjeda, mislio se u 3 dana. Ovi su trebali zginuti, a nikako da zginu. Broj mrtvih s jedne i s druge strane je nepodnošljiv. Znači, oni ne mogu beskonačno ići ovako, jer Rusa ima više, ali više ginu. I onda sad je situacija takva da nešto se mora desiti. U ratovima do sada, recimo, ima jedan vic u ratovima Rusije okolo, kada je Putin na kraju zazvao duha Staljina da ga pita za savjet i kaže fašisti su napali Rusiju, šta da napravim? Kaže, pa napravim što ja. Pita Amerikance za oružje, pošalju Ukrajince da to riješe. Znači, ima jedan problem. Rusija nije bila spremna za to. Ovi drugi, a to je Zapad, ima strah. Šta ako Ukrajina pobjedi? Znači, Amerikanci nikad nisu rekli da oni žele da Ukrajina pobjedi. Jer je pobjeda Ukrajine u stvari najveći strah za Amerikance. Šta će biti sa nuklearnim oružjem Rusije ako Ukrajina pobjedi? Čemo ga naći na svjetskom tržištu, će se raspast Rusija. Kako ćemo se dogovoriti sa Kinezima? Vi zauzmete azijski dio, mi zauzmemo evropski. Znači, problem je da nikad Amerikanci nisu rekli da Ukrajina žele da Ukrajina pobjedi.
Dobro, ali s druge strane, da je Ukrajina zadržala svoj nuklearni arsenal, nikad ovog rata ne bi bilo došlo.
Nije, on je bio samo postavljen na tlu Ukrajine. Ovo je jedna bajka. Rusi nisu nikad dali nikome gdje je bilo oružje nuklearno da upravlja sa time. Oni su imali monopol. Znači, ono je bilo samo napravljeno od Ukrajinaca, smješteno na tlu Ukrajine, ali upravljanje nije nikad bilo od Ukrajine. I to je oružje koje se ne da koristi. Rusi su nekoliko puta ga trebali upotrijebiti pa su odustali. Znači, ti kad pogledaš, izgleda sad postaje oružje koje u stvari je takvo da dobije i onaj na kojega si ga bacio, a poslije dva dana dobiješ i ti sa radijacijom kad ti dođe. Tako da nije neko oružje super. Gle, puno bolje bi ti bilo upravljanje sa asteroidima. Ono što je Carl Sagan tvrdio, da u stvari trebaš riješiti nešto tog tipa, onda skreneš asteroid, pogodiš tamo, napraviš rupu od 20 km promjera, još jedno 500 km okolo, sve skureno i nema radijacije.
Da, još dižeš ovako ruke i govoriš vidi ruke, nisam ja, nisam ja.
Ima jedan engleski matematičar inače koji je išao raditi, da li bi se to sve skretanje moglo raditi iza sunca da niko ne vidi. Znači, asteroid ide i ti ga iza sunca pimplaš i on samo mijenja orbitu, jednog dana skuži da ide na udar. U 7 interakcija ga je skrenuo tako da je išao pogoditi Liverpool.
Aha, dobro, ali moraš imati oruđe za skretanje.
Ključanice kaosa. Znači, to oružje je kapsula ili jedna sonda od par sto kila koja ga udari u ključnom trenutku.
Znači, nije... Kao u biljaru.
Postoje točke u trenucima kad je nešto u labilnoj ravnoteži kad se može lako skretati. Te točke se izračuna i tamo ga pimpla.
Dobro, ostaćemo još malo uvjetno rečeno na ukrajinskom ratištu. Odmah se, dakle, kada je počela ruska invazija i kada se vidjelo da internet i mobiteli ne idu skupa sa onime što volimo reći tajnovitost ratovanja ili enkripcija nekakvih detalja kao što je položaj postrojbe, oznake na rukavu. Dakle, da skratim pitanje i uvod, mobiteli su vrlo brzo bili zabranjeni.
Nisu vrlo brzo. Tek prije mjesec dana su u Rusiji ruska vojska pokupila svima mobitele. Doslovce i sa čavlom ih zakucala za stup u sredini logora. Kroz mobitele, čavlom, tamo, svi su. Zašto? Zato što je uvijek ta vojska izvala doma, onda se javljala na prvi stup koji je bio, prvi stup nije morao biti ruski, nego je bio neki. Sva komunikacija nije tajna, ono što ide preko stupova i komunikacije. Osim toga, ti odaje položaj gdje se nalaziš i oni su slali videa. Znači, ovi bace bombu, ovi slikaju i ti znaš šta si upucao. Mislim, ono, idealno. I na kraju su zabranili sve. Onaj dio koji je ostalo iznenađen, da taj problem imaju sve vojske.
Pa to sam htio reći, da mislim, ono, zabraniti ili uvesti restrikciju na internet nije samo ekskluzivitet rata ili Ukrajinaca i Rusa. Kinezi su zabranili internet. Svi ratni brodovi, američke mornarice imaju ograničen pristup internetu. To je jednostavno mjesto koje te otkriva.
Samo što će biti, za početak moraš riješiti na drugi način. Znači, ja, zašto je cijela ta vijest, Elvis nije spomenuo, ali našli su da jedan američki ratni brod ima posada je bez da se zna postavila Starlink antenu i imali su internet, doduše koristili su ga samo kad su bili u luci. Znači, kad je brod bio parkiran, nekad su bili na moru i to je jedna mala olakšavajuća okolnost na vojnom sudu, jer su svi završili tamo. Ne možeš montirati na vojni brod antenu Starlink i onda dijeliti internet posadi onima koji plate. Znači, ovisnost o internetu je takva da je to sad ono u tom poslu jedan kriminal koji se dijelio. Onaj dio koji je važno da ako hoćeš zabraniti internet, onda moraš imati unutarnji internet. Znači, moraš imati dobar dio.
Aha, intranet kao.
Da, moraš imati dobar dio onoga što su vijesti pokupljeno, spremljeno lokalno i da 90% onoga što ljude zanima imaju lokalno, a taj dio koji se onda usisava podatke, radiš sa jednog sigurnog servera koji mora biti centralizirani vojni. I onda naravno da se mora kontrolirati mailove koji idu van, ali to nije nikakav problem. Glej, ovo je slučaj koji je kao smiješan jer ono, uvijek su švercali alkohol, nema šta se nije švercalo, ali da ti neko šverca internet na vojni brod je novost. Onaj dio koji sada je pametno, kako ćemo riješiti da svi budu zadovoljni. Zabrana nije rješenje. Vojska koja je dosadno izmislit će svašta. I to su svi znali, da jedino zaposleni vojnik je sretan vojnik.
Da. Još malo znanosti, što je to polarni vjetar, odnosno kakve veze ima polarni vjetar sa zemljinim električnim poljem?
Za početak uopće da otkriće da zemlja ima električno polje je novost.
Dobro, Tesla je nešto govorio.
Ne, on je pričao o ne električnom polju, priča o onemu što je izmjenična struja, Schumannova rezonancija se danas zove, to što je Tesla otkrio. Tesla je bio kaos. Znači, on bi nešto otkrivao, onda išao pisati o tome u novine, zvao je reportere, a nije odradio posao sa znanstvenim člankom. I on je Schumannovu rezonancu mjerio i znao je da postoji, izračunao je zašto je 7,8 Hz. Ali to je bilo uvijek ono nešto tamo gore. I to je izmjenično električno i magnetsko polje, ono što on mjerio. A da na vanjskom dijelu imaš električno polje, zemlje i ne zemlje, svih planeta, sada znamo, je nešto što se pretpostavljalo, ali nikad nije bilo izmjereno.
Ali još prije 50 godina se pretpostavljalo.
U trenutku kada si ti otkrio da se predmeti pod zračenjem nabijaju je bila pretpostavka da mora biti, ali nije ti jednostavno izmjeriti električno polje ako ti visiš na tome. Moraš imati mjernu točku. I onda su našli način kako izmjeriti, kako se postave molekule na vrhu ionosfere i zašto Zemlja ima električno polje. Nije to nešto spektakularno veliko, puno, puno veća oscilacija koje izazivaju munje i koja se akumulira u osciliranju taj 7,8 Hz.
Kvantna komunikacija po svemu sudeći može biti još brža zato što su fizičari uočili da fotoni, dakle postoje takozvani bijeli fotoni, odnosno svjetliji od svjetlijih.
Ne, to samo su izuzetno visoke energije. Ma ovako, ima u fizici ona priča da niš nema brže od brzine svjetlosti, osim komunikacije između parova kvantnih. I onda ta kvantna uparenost, išli su mjeriti koliko je ona brza. Nastaju dvije čestice odjednom. Recimo da su to blizanci. Jedna leti na onu stranu, druga leti na drugu stranu. I one su udaljene 10 km. Kad se na jednoj nešto desi, na ovoj drugoj se isto desi suprotno. Ali ta komunikacija tog dešavanja je brža od brzine svjetlosti. Kako one znaju da se nešto desilo? Nemamo pojma. Onda su probali mjeriti koliko je ta komunikacija brža od brzine svjetlosti. I najbrže što se moglo mjeriti je bilo 1000 puta brže od brzine svjetlosti i ta komunikacija je bila i veća od toga.
Kako su to mjerili?
Polaritet, tako da vratiš sve na isti stol, napraviš krug i vratiš nazad i onda gledaš što se dešava. I da se razume da je komplicirano, radiš sa pojedinačnim fotonima. A onda onaj dio koji se desilo je bilo koliko možemo mi daleko to raditi, a ti onda što? Jer možeš imati komunikaciju brže od brzinu svjetlosti, ako je to dovoljno velika udaljenost. I onda kad su došli do 30 km, to je bilo wow, wow, wow. Sad su došli do 1000. Znači, fotoni koji nastaju, ti parovi imaju toliko visoku energiju da mogu penetrirati daleko i da kvantna ta komunikacija može opstati na tisućama kilometara. I to je štos.
To znači da ćemo imati vrlo brza super računala.
Kad se priča o kvantnoj komunikaciji, to je u principu jako zaštićena komunikacija koja se ne može prisluškivati. Znači, to je cilj. Znači, enkriptiranje i siguran prijenos podataka. Nama to ne treba za svaki dan, ali vjerojatno u nekoj banci koji radi transakcije između Pariza i Njujorka bi bilo dobro da niko ne može snifati tu transakciju.
Da, a zaštićena je zato što ti parovi fotona...
Ako je netko gadira, izgubi se uparenost, nema komunikacije.
E, dakle, ne možeš dirati oba istovremeno.
Ne možeš dirati niš. Znači, samo taj koji proizvodi tu komunikaciju može komunicirati.
Dobro. Mislim da smo iscrpili naše teme. Otprilike smo na pola emisije. Idemo sad na pitanja naših gledatelja. Jedno se možda može nadovezati na ovo o čemu smo sad govorili, a to je kakva je materijalna arhitektura kvantnog računala.
Na za sada je kaos. Mi da bi mogli proizvesti te parove i da bi mogli imati, ako su računala, ovo je komunikacija, ali ako hoćeš imati računalo, moraš proizvesti kubite, a to su ti kvantna stanja koja su ultra... I recimo da se to trenutno radi na izuzetno niskim temperaturama i da se koristi jedno svojstvo krućega od krutoga, to je Bode-Einsteinov kondenzat. Znači, jako je komplicirano i teško. Da li su otišli daleko u tome? Odgovor je da. Od IBM-a, od Google-a, nema ko nije se okušao u tome da napravi kvantno računalo sa najviše moguće kubita. Da li će to funkcionirati onako kako su zamislili? Recimo da ima još uvijek skeptika koji tvrde da to neće ići dobro. Da li ta računala rade za neke specifične poslove? Odgovor je da, rade fantastično. Ali di ćemo završiti oko toga, ne znamo. I drugi dio priče je da li možemo izazvati ta stanja da nemamo temperaturu od minus 273 stupnja. Taj dio je problem.
Odnosno da imamo sobnu temperaturu.
Ma na sobna čak i da nije, ali bar da je na temperaturi tekućeg dušika. Znači, ako idemo na ekstremno, di materija se ponaša kao jedan veliki atom, onda imamo problema. Ako idemo na neke niže temperature, a da možemo to mi u Puli napraviti, onda je nešto normalno. Znači, zlatno bi bilo da možemo bar sa tekućim dušikom to hladiti. A ono što se desilo u teoriji, znači među fizičarima, da su konačno izgleda našli kako radi supervodljivost i kako ti parovi elektrona u stvari mogu putovati bez otpora.
Pa si, o tome smo pričali barem 10 puta da, ali u zadnjih 10 godina.
Ovo je teorija i ovi sada u teoriji mogu napipati materijal koji bi mogao biti. Znači, prije si radio materijal pa si mjerio sad, samo još i suprotno. Iz teorije ići prema nekom materijalu koji bi ti to dozvolio. Tako da taj dio ima jako puno, a jučer se oglasio i dobitnik Nobelove nagrade za širenje svemira i rekao je, a možda njega čak i nema. Tako da ovo će biti jako interesantno slušati, gdje je dobitnik Nobelove nagrade rekao da za ono što je dobio Nobelovu nagradu vjerojatno ne postoji.
Kako misliš, koga nema?
Ubrzano širenje svemira, jedan problem veliki koji imamo u kozmologiji.
Pa na tome se zasniva sve što
znamo. Da, i dobio je Nobelovu nagradu i sad je rekao da možda toga nema. Biće jako interesantno u narednim danima gledati.
Dobro. Imamo jednu našu gledateljicu koja ima problema s dečkom. Nije jedina, cure kad imaju problema s dečkima, otprilike u onom omjeru u kojem dečke imaju problema sa curama. Međutim, njen problem se sastoji u tome što ga ne može uvjeriti da su ti suplementi koje on kupuje i ti skupi proteini. Najprije je problem što, dakle, dečko ide u teretanu, vježba i guta suplemente i
proteine uzima za povećati mišićnu masu.
Da, možda nisu samo proteini. Šta mi...
U principu su ti jako jednostavni proteini koji bi se bacili, to su ti proteini iz kute.
Dobro, ali sad njen problem je prvo što je to jako skupo, odnosno što previše troši na to po njenom razmišljenju, a drugo što ona pretpostavlja da je to nezdravo, a on ju ne sluša. Pa moli za tvoj komentar i nada se da će tebe poslušati ako već nju ne sluša.
Gle, mi imamo jedan problem, sada ako vidimo će reći ti do kraja će biti glupo, ali muškarci su takvi kakve su napravile umjetnom selekcijom cure. Znači, prije puno, puno godina u prošlosti one su birale mužjake koje su imale te i te i te karakteristike. I razlikuje se od područja do područja. Znači, u, nazovimo ga, euroazijskom svijetu, cure su birale muškarce koji su bili jači, moćniji u smislu fizičke snage i ta selekcija je dovela do toga da mi imamo puno više mišićne mase nego što nam zbilja treba. A da nam je imunološki sustav i veličina srca ostala ista. I sad ako ti natučeš 120 kila mišića, ti nemaš srce toliko veće za moći hraniti sve te mišiće i sve te krvnožilni sustav. I u principu imaš osobu koja je izgleda super, ali nije za dobra za opstanak. Ako pogledaš sa druge strane, australske aboriđene koji izgledaju kao jedva su živi, niko od ovih bodybuildera ne bi preživio 5 minuta da se mora suočiti sa australskim aboriđenom.
Pa dobro, ni australski aboriđeni ne prežive 5 minuta nakon što se napiju.
Pustimo sad o ovisnosti njihova. Pričamo sada da imaš te dvije ideje lovstva. Otići se potući sa medvjedom i sačekati medvjeda ukoliko bez da medo niti zna.
Ma malo si otišao u preširoko si sad
ne,
zahvatio.
Ne, nije ti ženske su radili selekciju po spolnim organima, da ne idemo sad i u taj dio.
A dobro, ali...
A i sad imamo jedan problem. Znači, netko postane bodybuilder. Da li će on duže živjeti zato što ima tu masu sve? Odgovor je ne, živjet će 10 godina kraće.
Da, a sigurno će živjeti još kraće ako uzima proteine.
Nisu proteini sami po sebi problem. Oni su blokirani, ti proteini nisu aktivni. Problem je recimo ako popiješ 5-6 sirovih jaja kao što su radili nekad bodybuilderi. Znači, ono sa miksa sirovim jajima je bilo nešto što se ne radi. Znači, proteine, ako dobiješ koagulirane, onako će organizam ih nekako pretvoriti u aminokiseline, ubacit će to u mišiće, ti ćeš izgledati onako, wow, a u principu ćeš imati srce koje ti ne uspijeva hraniti cijelu tu priču. Mimo kod pasa nešto tog tipa. Veliki psi, moćni psi, žive 10 godina. Jer imaju srce isti kao i onaj mali pas koji ima 10 kila i koji živi 20 godina. Znači imamo taj problem. Ne nabadajmo i ne dodajemo mišićnu masu jer je problem to moći hraniti. Znači to se ne radi. A ako netko hoće biti da se sviđa curama i da bude, ne mora biti bodybuilder, neka trenira ples. Znači neka trenira tango. Znači neka bude u onom suprotnom, neka trenira agilnost i taj dio je daleko, daleko bolje nego nabijati masu. Recimo, jedan od tih agilnost u povijesti je Bruce Lee. Znači, nemaš ga šta vidjeti i njegovi pokreti u filmu nisu ubrzani. On je zbilja mogao micati ruke onom brzinom.
Vrlo je kratko živio.
Da, ali ne zato što je imao problem sa srcem radi
ne, mišića. Imao je problem sa suplementima.
Ali ne radi sporta. Imao je problemi sa ekipom koja je bila oko njega, tako da ne znamo kako je umro.
Dobro, ali ako kažemo našoj slušateljici da je u pravu kad kaže da je prirodna i zdrava prehrana uz redovitu tjelovježbu i ne znam...
Tjelovježba zabi, ne ona tjelovježba da sad, ako hoćeš jedna kompletna tjelovježba, ovo šetnja, rad u vrtu ili ples. Ako hoćeš razviti agilnost svih mišića da ne ideš karate, borilačke vještine, onda je ples.
Da, ali Korado, izuzetno je teško, ako ne i nemoguće, uvjeriti dečka da napusti teretanu i prebaci se u plesnu dvoranu. To je nemoguća misija. To nijednoj ženi još to nije uspjelo.
Jako jednostavno, samo objasniš. Broj kopulacija u jednoj ekipi, broj kopulacija u drugoj ekipi. Vidi da se isplati prebaciti.
Da, ali ona ga želi zadržati. Ne želi ga dijeliti sad sa...
Ovo je mama, ako se ne varam, iz pisma.
Znači, nije mama. Cura je.
U svakom slučaju. Nabijati mišiće, a da nemaš razlog. Znači, ako radiš u...
Razlog je kad ideš pored izloga da se, kao što svaka druga žena se ogleda u izlogu, tako rade i bilderi.
Ma to ne rade muškarci. Muškarci moraju biti...
Oni koji iz teretane rade.
Da ti kad vidiš nekoga koji ima agilnost, neću reći sad aboriđen, ali recimo netko koji trenira ples ili neke od tih sportova gdje je agilnost bitna. Kada hode, onda vidiš da je taj hod naprosto efikasan. A bodybuilderi kad hodaju sa raširenih ruku, zna ko ormar da šeće okolo.
Da, ali onda će se ti koji vježbaju ples početi sviđati i svom spolu.
Šta te briga? Kao i Grci, ti ideš i sve ti se sviđa, ne kompliciraš.
Dobro.
Šta sad komplicirati oko? To su detalji koji su Grci riješili tako da su rekli ne komplicirati oko toga. Mi smo zakomplicirali priču.
Ja sam izuzetno kompliciran što se toga tiče, ali htio sam samo zahvaliti mom profesoru tjelesnog, profesoru Rogulju, koji nas upozorava da kada govorimo o namirnicama i kalorijama, dakle, naravno, govorimo o kalorijama zato što je tako jednostavnije, riječ je o kilokalorijama.
Gledaj, za biti ih se ne trebalo bi raditi sve u kilo džulima, jesu da. Kalorije, onaj mjerni sustav koji smo napustili prije 50 godina.
Ma imamo jedno pitanje, imamo slušatelja koji vozi šleper. Vozači teških kamiona, šlepera, moraju imati svu silu certifikata ako žele voziti po Europskoj uniji ili uglavnom se struka, odnosno sigurnost prometa, zaštitila razno raznim certifikatima. Između ostalog postoji sustav kočenja u osobito teškim situacijama ili u nevolji. I on sad svjedoči svojim pismom da taj sustav baš ne radi kako bi trebao.
Dobro, ovo je pitanje softvera. Znači, mnogi od tih sustava automatiziranih ne rade. Čak i na Teslinim automobilima koje su kao naj, pa se zabije u kamion ili zgazi nekoga taj auto.
Dobro, znači, sve manje.
Naravno, da će biti sve manje, jednog trenutka će to biti puno, puno bolje nego što mi ljudi radimo. Ali ovo sad smo u prvim sirovim trenucima razvoja jedne tehnologije i ovo je nešto što ide tako. A možda jedna nadopuna, ali neka si slušatelji sami idu tražiti. Oni su pitali zašto sam uopće rekao da bi se carstva trebala raspasti. I to nije analiza politička bilo čega. To je matematika. Postoji nešto što je teorija mreža. I uređeni sustavi, kad imaš centralizirani sustav, on pada jako lako. U trenutku kada se poremeti centralni dio, cijeli sustav se ruši. Kad imaš kaotični sustav, ti nemaš di udariti, a da se sustav raspada. Znači, ovakva Hrvatska kakva je sada i jedna Kina koja je strukturirana perfektno, gdje bolje funkcionira vlast? Uopće nije upitno da u Kini sve funkcionira, zidaju, rade, ono, fantazija. I tamo se desi da umre predsjednik. Apsolutna katastrofa u sustavu.
Mi smo već to proživjeli.
Gle, kod nas umre predsjednik. Premijer šta će naći? Hajde kupi gajbu pive. Mislim, kod nas ne postoji nikakav sustav, struktura da bi se nešto sad srušilo. Da, neko bi imao neku komplikaciju, trebaš kupiti cvijeće, ali mi nemamo strukturu koju se da uništiti, jer nemamo strukturu. I to imamo i u prirodi. Razlike između kukuruza, pšenice ili recimo suncokreta. Na pšenici, ako netko pregrize komad lista, sve od tuda do vrha se suši, jer je sve strukturno perfektno riješeno. Te ođeš kod suncokreta, izgrizeš mu list na 100 mjesta, ono što ostane i dalje perfektno funkcionira, jer je taj rezilijens ili otpornost na drugi način riješena. Znači, ovo je super efikasno, a ovo nije baš efikasno, ali je neuništivo. Znači, Hrvatska, Bosna su neuništive trenutno. Znači, ovo je, mi smo živi kaos hodajući okolo i Amerika je ista takva. Znači, sad imaju taj pokušaj da jedan autokrat zauzmeš napravili, pitanje da li će uspjeti. Dok sustavi koji imaju jednog centralnog, ti su uvijek u krizi i kada se desi neuspjeh političke, kad se desi rat, kad se desi nešto, ti sustavi ne mogu preživjeti, se pojave novi centri koji raskidaju te sustave.
Nisam očekivao ovako za kraj emisije ovakav izljev domoljublja.
Nije domoljublje, ovo ti je, mi smo hodajući kaos od države. I mi smo još nešto. Kad pričaš o budućnosti, jedine što smo sigurni da su djeca 100% budućnost. Mi nemamo djecu. I onda kaže, a teritorij? I on kaže, da, mogu stranci kupovati, ali neće odnesti teritorića. I kad se sjetim toga, to su te rekli Indijanci Delaware kad su prodali Manhattan. Pa neće sad ti Nizozemci odnesti taj otok. Ča ne, to super se razvijalo, neboderi. Samo nema više Indijanaca Delaware tamo.
Hvala vam lijepa, poštovani i dragi eksplorijanci, na pozornosti. Nadam se da ste uživali. Kako god bilo, vidimo se i slušamo za 7 dana. Do tada, zdravi bili.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.